Tebigi gaz resurslaryna bay Türkmenistanyň çarşenbe günü top proýekti boýunça gazyň satyn alyşy we satyş ilalaşygyna gol goýmakçy bolýandygy baradaky maglumatlar dünýä habar serislerinde peýda boldy. Adyny bermekden saklanan Türkmen resmiýetiniň sözlerine salgylanyp Reuters habar agentliginiň berýän maglumatyna laýyklykdy. Türkmenistan bilen bir hatarda Pakistanyň we Hindistanyň dogulujyk laýlaşygy awaza tiýahçylyk zorlugynda geçirilen halkara gaz konferensiýasynyň dowamynda baglanşylar. Havarda Türkmen resmiýetiniň ilalaşygynyň anyk mazmuny barada maglumat bermändigi aýdylýar. Emma ekspertler gol goýuljak resmi namyda aktarylmagy göz öňünde tutulan gazyň bahasy we tranzit ýollary ýaly şertleriniň kesitilijekdigine öňe sürýärler. IHS Global Insight ilmi barlyg merkeziniň spesialisti Lilit Gvarginyan Azatlyk radiosyny ol baglanşmagy göz öňünde tutulan şertnamanyň top proýekti boýunça anyk işlere girişilmeginiň başlangyç nukudy boljakdygyny aýtdy.
The agreement has been in making for some time now.
Baglanşma gödöňüne tutulýan ilalaş goýunça degişli taraplaryň arasynda ençeme tapgyr epleşikler geçirilipdi. Mundan öňe diňe deslapky şertler barada gürrüňetlen bolsa, häzir anyk düzgün tertipler ketgitlenýär. Ýagny olaryň arasynda gazyň bahasy, tranzit narhlar, proýektiň maliýeleşdirilmegi ýaly şertler anyklanýar. Garada bir söz bilen aýdylanda, bu mundan özelki gelinen ilalaşyklaryň jemlejisi bolar.
This is basically finalizing this agreement.
Amerika tarapından goldunulýan top proýekti baradaky ilkinji görüňler 1990-njy ýyllaryň ortalarynda peýda bolupdy. Emma aradan 20 ýyl çemesi wagt geçdi-de proýektiň gurulşygyna henizem başlanmady. Proýektiň amala aşmagy boýunça öňe gidişlik hukmunda. Geçen hepdede Hindistanyň hökümeti döwlet tarapından dolandyrylýan Gail Limited gaz şirketine Türkmenistan bilen gaz ilalaşygyna baglanşmagy ygtyýar beripdi. Türkmen resmiýetleri 1735 kilometr uzunlukda bolmagyna garaşylan gaz geçirijiden 30 ýylyň dowamında 1 trilyon kubmetr, ýagny her ýylda 33 milliard kubmetr gazyň aktarylajakdygyny aýdýarlar. Gaz geçirijiniň 735 kilometri Owanystanyň Hırat we Kandagar welaýatlarından geçmeli. Ekspertleriň pikiriçe, bu ödegende belli bir howpsuzlyk meseleleriniň zerurlygyny döredip biler. Top proýektiniň narhy barada aýdylandy. Mart aýynda Amerikanyň resmiýetleri gaz geçirijiniň gurulmagy üçin 10-12 milyard dollar aralığında pul serislerinin çıkmağının mümkünlüğünü çaklaptılar. Devlet Departamentinin Evrazya Energiyası boyunca yürütü vekilinin ulu kömükçüsü Daniel Stein, Amerika'nın iki kampanyasının proyekti katnaşmağı islek bildiriyendiğini de sözüne oluştu. Türkmenistan top proýektine özünün galkynyş, Ozalkady Günorta ýoly tönsewitindäki ýataklaryndaky tebigi gazy bilen üpçün etmegi göz öňünde tutýar. Jeffrey Klein & Associates audit kompaniýasy bu ýerdäki gazyň miqdaryny 13.1-den 21.2 trilyon kubmetr aralygynda diýip kesgitläpdi. Bu hem audit kompaniýasynyň öňe sürmegine görä dünýädäki ikinji uly gaz gory bolupdyr. Geçen hepdede Hindistanyň hökümeti top gaz geçiriji proýektiniň 2018-nji ýylda işläp başlajakdygyny aýtdy. 18-nji maýda edilen beýanata görä Hindistan bilen Pakistanyň her biri aktarylajak gazyň günde 38 million kubmetrini alar, galan 14 million kubmetrini bolsa Owanystan alar. Bu aralykda gowşan maglumatlara görä Hindistanyň Newt ministri Jaipal Reddy'niň ýol başçylygyndaky we Pakistanyň Newt ministri Dr. Asim Husayniň başçylygyndaky delegasiýalaryň seýşenbe günü Türkmenistana sapara uğrandyklary barada maglumat berilýär.